слухаеце радыё Свабода.
Зараз пра падзеі і даты панядзелка 23 ліпеня.
Спярша коротка пра надвор'е.
У Беларусі і хмарна, і сонечна. Тэмпература плюс 23.
Не прапусціце.
У вечаровым эфіры праскі акцэнт. Ці ёсць дылема паміж свабодай і змястоўнай дыскусіяй у беларускай онлайн-сферы? Як адбываецца мадэрацыя на форумах Тутбай і Радыё Свабода? Ці не ператвараюцца мадэратары ў цэнзараў? Ці адбываецца ў онлайн-сферы самаачышчэнне? Ці яно немагчымае без мадэрацыі?
Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць вэб-рэдактар сайту Свабоды, пісьменнік Сергей Дубавец, редактор сайту Тутбай Марина Золотова и блогер Виктор Малішевский. Слухайте передачу, якую веде Юрий Дракохруст у вечеровом эфире «Свободы сёння».
Беларусі і свеце.
На базе дому адпачынку Лідзія у Маладзечынскім раёне пачне працу міжнародная школа маладога лідара беларускага таварыства Чырвонага крыжа і міжнароднай арганізацыі міграцыі. Сёлета асноўная тэма школы супрацьдзеянне гандлю людзьмі.
Менск у клубе графіці завулак Калініна 16 выступіць гурт «Разбітае сэрца пацана». Пачатак у 19 гадзін.
Ну а ў Брусэлі запланаваная сустрэча еўрапейскіх міністраў замежных справ.
Паважаныя слухачы, дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Дашліце інфармацыю пра планаваныя падзеі, якія будуць цікавыя нашым слухачам на адрас свабода@rfrl.org.
Гэты дзень у гісторыі.
23 ліпеня ў 1623 годзе пакінуў гэты свет Памба Бярында, навуковец і паэт. Найважнейшая праца Бярынды – ягоны лексікон, самы вялікі на свой час слоўнік беларускай мовы, які ўключаў 7 тысяч словаў і быў надрукаваны ў 1627 годзе ў Куцейнскай друкарні каля Воршы.
23 ліпеня у 1922 годзе мітрапалітам беларускім і менскім абраны Мельхіседэк, адна з найярчэйшых асобаў у гісторыі беларускай праваслаўнай царквы. Менавіта ягонымі намаганнямі беларуская праваслаўная царква ўстала на шлях аўтакефаліі і незалежнасці ад Масквы. Мельхіседэк трапіў пад пільны кантроль ГПУ, не раз зведаў арышты, а ўрэшце быў сасланы ў Краснаярск. Праз некалькі гадоў змагар за аўтакефалію беларускага праваслаўя памёр при загадковых обставинах.
23 ліпеня 1993 году отбылся визит белорусской державной делегации на чале со старшинем Верховного Совета Станиславом Шушкевичем у США. Это был первый такого ровный визит керовника незалежной Беларуси у Америку. У часе поездки отбылося подписание декларации об дочиненнях помеж США и Республикой Беларусь.
Ёсць нагода.
23 ліпеня – сусветны дзень кітоў і дельфінаў.
Цытата на памяць.
Улічваючы важнасць бізнес-інтарэсаў у еўразвязі, для гэтага рэжыму паўплываць на палітыку Александра Лукашэнкі змогуць толькі эканамічныя санкцыі з боку еўрапейскага звязу. Станіслаў Шушкевіч.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню выйшла ў эфір у вечары напярэдадні.